Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի ազար ամսվա 15-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ռոմ Սուրայի 23 և 24-րդ այանները։ Ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժ այն մասին, թե տարածաշրջանային խաղաղության խաչմերուկի նախագծի մասին։ Այնուհետև կներկայացնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության ներողություն, որից հետո կներկայացնենք ամերիկան և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուսկա հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնելու Ալ-Ախսա փոթորիկի գործողության հետևանքներ ու կողմերն ուսումնասիրող հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Նախ կլսենք Ռոմ Սուրայի 23-րդ և 24-րդ այաները։
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսող ականջ ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է և ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը, պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեր ուշադրությանը կանցնենք մամուլի տեսությունը։ Թանկագիններս, Իրան Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, այն կնթերցի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Քեհանորաթերթը գրում է Ալաքսայի փոթորիկի գործողության մեկնարկից մոտ 2 ամիս անց New York Times-ը վկայակոչելով ձեռք բերված փաստաթղթերը գրել է, որ հոկտեմբերի 7-ին Համասը կարողացել է հրթերակոչել Թել Ավիվում իսրայելի միջուկային հրթերային բազան, սակայն հրթերների ավերման ուժն այնքան մեծ չի եղել, որ աղետի պատճառ դառնա։ Իսկ Վատանեմբրը զորաթերթը գրում է Ուկրաինայում պատերազմի մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի վերջին հայտարարությունները անհանգստության և խուճապի պատճառ են դարձել այս երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի մոտ։ Յենս Ստոլտենբերգն ասել է, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները պետք է սպասեն վատ լուրերի Ուկրաինայի պատերազմի վերաբերյալ։ Պատերազմները զարգանում են փուլերով, բայց մենք պետք է աջակցենք Ուկրաինային լավ և վատ պայմաններում։ Ուկրաինայում պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին դեպքն է, երբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հստակորեն բացահայտում է Ռուսաստանի դեմ պատերազմում այս երկրի ձախողումը։ Միացյալ Նահանգների բանակը նախատեսում է, որ առաջին անգամ սառը պատերազմի ավարտից հետո մինչև 2024 թվականը իր առաջին հրթիռային զինանոցը տեղակայել Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ դա անում է Չինաստանի դեմ զսպող ուժն ամրապնդելու նպատակով, տեղեկացնում է Շարժ օրաթերթը։ Իսպանարամակետեմը գրում է, որ Մարիա Զախարովան ասել է, չեմ ցանկանում, որ Հայաստանի ժողովուրդը կրկին խաֆվի իր արևմտյան ընկերների կողմից։
Թեհրանը խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այս ժամի լուրերին կանդրադառնանք նախաօրդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներն ընդգծել են Հյուսիս-Հարավմիջանցկի կարևորությունը։ Հայաստանը չի ներկայանա ՀԱՊԿ-ի աջակցությամբ, չի ազդի կազմակերպության ներողություն Հայաստանի չներկայանալ ՀԱՊԿ-ի աջակցությամբ, չի ազդի կազմակերպության հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա, այս մասին ասել է Ռուսաստանի փոխադգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ Իրանական Սալման արձակման կայանից հաջողությամբ արձակվել է Իրանի նորագույն կենսաբանական տեզերական պարկուճը։ Գեներալ Սուլեյմանի սպանության գործի շրջանակում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դատապարտվել է $50 միլիարդ տուգանքի վճարման։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարը ներկայացրել է 2024 թվականի պաշտպանության ոլորտին ուղղված ծախսերը։ Զենքով և ռազմական տեխնիկայով լի ամերիկյան ինքնաթիռ է ուղարկվել Իսրայել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մերժել է հայկական ատոմակայանը փակելու Թուրքիայի առաջարկը։ Չէինք ուզի արևմտյան բարեկամները խաբեն Հայաստանի ժողովրդին, ասել է Զախարովան։ Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը ընդգծել են Հյուսիս-Հարավմիջանցկի կարևորությունը։ Աբդոլահյանը նշել է, ուրախ եմ հայտնել, որ մեր երկրի խորհրդարանը հաստատել է Իրանի և Ռուսաստանի միջև մշակութային համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Նա հավելել է, որ ստորագրվել է նաև Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողություններին և միակողմանիությանը հակազդելու վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի համատեղ հռչակագիրը։ Անդրադառնալով երկու երկրի ղեկավարների շարունակական հանդիպումների նոխորհրդակցություններին, Աբդոլահյանն ասել է. «Մենք մշտապես շահել ենք Իրանի և Ռուսաստանի ղեկավարների դիվանագիտությունից և հուսով ենք, որ երկու երկրի ղեկավարների հանդիպումը կկայանա ըստ պայմանավորվածության»։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Սանթացիկ տարում Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ իմ 6-րդ հանդիպումն է։ Այս հանդիպումները ցույց են տալիս երկու երկրի վճռականությունը, հնարավորինս ընդլայնելու Թեհրանի և Մոսկվայի հարաբերությունները։ Լավրովը շնորհավորել է Իրանի BRICS խմբին և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամակցելու կապակցությամբ, նշելով. Ռուսաստանի կառավարությունը աջակցել է Իրանի անդամակցության այս երկու կազմակերպություններին, և մենք հույս ունենք, որ այս շրջանակում երկու երկրի միջև համագործակցությունը կընդլայնվի, նշելով, որ Իրանի և Ռուսաստանի նախագաները մշտական կապի մեջ են միմյանց հետ, Լավրովը ասել է, վերջերս երկու երկրի նախագաների ներկայությամբ կայացած տեսակոնֆերանսի ընթացքում տրվել է ՌԱԺ դաստարա երկաթուղու շահագործման մեկնարկը, անդրադառնալով Հյուսիս-Արաբ երկաթուղու կարևորությանը, Լավրովն ասել է. Մենք կարևորում ենք, որ այս միջանցքի թողունակությունը ավելանա և շահագրգռված ենք էներգետիկ ոլորտում Իրանի և Ռուսաստանի միջև փոխգործակցության ընդլայնմամբ։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի հոպ միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ Մասնակցությունից նրանց ֆիզիկական բացակայությունը մեծապես չի դանդաղեցնում, այլ անդամ երկրների կողմից կոլեկտիվ փաստաթղթերի ընդունման շուրջ համաձայնության գործընթացները, որին նրանք շատ դեպքերում միանում են, ասաց նա, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Հայաստանի չմասնակցելը ՀԱՊԿ վեհաժողովին կանդրադառնա հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու ծրագրերի վրա։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի մասնակցի ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին, որը կկայանա դեկտեմբերի 19-ին Մոսկվայում։
Տեզերական արդյունաբերության տարբեր ոլորտներն ակտիվացնելու և կենսատեզերական գիտելիքը զարգացնելու Իրանի 13-րդ կառավարության որոշումից հետո չորեքշաբթի օրեն իրանական Սալման արձակման կայանից հաջողությամբ արձակվել է Իրանի նորագույն կենսաբանական տեզերական պարկուճը։ Կենսաբանական տեզերական պարկուճն արձակվել է մարդկանց և գիտական, հետազոտական և տեխնոլոգիական բեռներ տեզերք տեղափոխելու ծրագրի շրջանակում և տեղակայվել երկրի մակերևույթից 130 կմ բարձրության վրա։ 500 կիլոգրամ կշռող պարկուճի հաջող արձակմամբ, որը կառուցվել է Իրանի տեզերական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, գիտության հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարության ավիատեզերական գիտահետազոտական ինստիտուտում, հնարավոր է դառնում տեզերական ծրագրի շրջանակներում հաջողությամբ իրականացնել հետազոտություններ այնպիսի ոլորտներում, ինչպես արձակում, որոնողական աշխատանքներ, արագության կառավարում, հակահարվածային վահան, պարկուճի ու հովանոցի աերոդինամիկա, կենսաբանական պայմանների մոնիտորինգ։ Կենսաբանական տեզերական պարկուճն արձակվել է Սալման կայանից, որն առաջինն է այս դասի մեջ և ունի կես տոննա քաշով կենսաբանական տեզերական պարկուճներ արձակելու հնարավորություն։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Թեհրանի ռադիոյից, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչպես են ասելու ճանապարհները Հայաստանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի համաձայն, ծրագրի գրաֆիկական տարբերակը երեք ներկայացվել է Երևանում կազմակերպված տարածաշրջանային նոր իրողությունները և խաղաղության խաչմերուկը խորագրով փորձագիտական համաժողովում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոններ համաժողովը կազմակերպել հայկական, իրանական, հնդկական, վրացական և թուրքական վերլուծական կենտրոնների փորձագետների մասնակցությամբ։ Համաժողովի բացմանը մասնակցել էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը, Իրանի և Հնդկաստանի դեսպանները։ Հայաստանը պատրաստ է դառնալ կապող հանգույց խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգն առաջարկելով որպես որդեգրած խաղաղության օրակարգի կարևորագույն մաս։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը դրական է համարում փորձագետներին ներկայացուցչական ընդգրկվածությունն ակտիվ քննարկումներում, համոզված է, որ հայեցակարգի կյանքի կոչումը կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգությանը։
Այդ հայեցակարգի առանցքային իմաստը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների զարգացումն է։ Նոր ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, էլեկտրոհաղորդման գծեր կառուցելու, հները նորոգելու և գործարկելու միջոցով։ Նախագծի նպատակն է վերականգնել տարածաշրջանի կարևոր դերը՝ հյուսիս-հարավ և արևելք արևմուտք գլոբալ փոխգործակցության համատեքստում անխոչընդոտ տարածման ապահովման գործում։
Հայաստանը պատրաստ է նախաձեռնել գործնական քայլեր խաղաղության խաչմերուկի կյանքի կոչման համար, վստահեցնում է Հարությունյանը։ Իրանը ողջունում է Հայաստանի կառավարության նոր քայլերը, որոնք ձեռնարկել է հանուն խաղաղության ու անվտանգության։ Հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին, թե պետ Հայաստանն ու Իրանն ունեն ամենակարճ ընդհանուր սահմանը, բայց այն դեսպանի խոսքով բարեկամության և խաղաղության լավագույն սահմաններից մեկն է։ Իրանի դեսպան նշեց, որ մենք սատարում ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, սատարում ենք տևական և կայուն խաղաղությունը տարածաշրջանում, այս ուղու զարգացումը մեր երկրներին կապահովագրի արտաքին վնասներից։ Հավատում եմ, որ եթե երկրներն ունենան ավելի շատ հաղորդակցության ուղիներ, ապա նրանք կարող են ավելի նշանակալի դեր ձեռք բերել միջազգային ասպարեզում։ Սա նոր ուժի հայեցակարգն է։ Իրանի համար խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության գաղափարն ինքնին հետաքրքիր է։ Իրանի և Եվրասիայի հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ փորձագետ Ղոդրաթոլլա Շաֆիին ասաց։ Նրա խոսքով նախաձեռնությունն ընդհանուր առմամբ շահեկան է Իրանի համար։ Նա նշեց, Իրանի համար ամենակարևոր գերակայությունը խաղաղությունն է տարածաշրջանում, մանավանդ Հայաստանում, որևէ նախաձեռնություն, որը կարող է օգնել ավելի երկար և կայուն խաղաղություն կառուցելու, Իրանի կողմից միայն ողջունվում է։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերը Թեհրանից։ Թեհրանի միջազգային դատարանը հայտարարել է ԻՀՊԿ Ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանության գործերի շրջանակում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը եւ այդ երկրի 41 ֆիզիկական ու իրավաբանական անձին դատապարտվել են 49 միլիարդ 770 միլիոն դոլար տուգանքի վճարման։ Հայտարարության մեջ ասված է. Իրանի 3318 քաղաքացիների ներկայացրած հայցերի հիման վրա դատավոր Հոսեյն Զադեի գլխավորությամբ դատարանը քննել է նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության պատճառով նյութական և բարոյական վնասի փոխհատուցման գործը և 3 հանրային լսումներից հետո կայացրել վճիռը։ Գործով մեղադրյալներ են ճանաչվել Միացյալ Նահանգների կառավարությունն, ինչպես նաև Դոնալդ Թրամփը, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը, Մայք Պոմպեոն, Բրայան Հուքը, Պենտագոնը, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալությունը, Սենտքոմ ուժերը, Raytheon Arms Company և Lockheed Martin Co. ընկերությունները։ Դատարանը Միացյալ Նահանգների կառավարությանը և գործող մյուս մեղադրյալներին պարտավորեցրել է պաշտոնական ներողություն խնդրել հայցվորներից և հրապարակել այն լայն տարածում ունեցող թերթերից մեկում, սույն գործով վճիռը կայացվել է հեռակա կարգով և 2 ամսվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել դատարանում։
Հայաստանում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծով պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը նախատեսվել են 554 միլիարդ դրամ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին ասել է Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը ազգային ժողովում Հայաստանի 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին նախագծի քննարկման ժամանակ։ 2024 թվականին պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը կազմում են 554 միլիարդ դրամ։ Դրանք 7%-ով կգերազանցեն 2023 թվի պետական բյուջեով սահմանված պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերին։ Արդյունքում 2024 թվականին պաշտպանության ծախսերը կկազմեն ՀՆԱ-ի 5.3%-ը, 2023 թվականի նկատմամբ նվազելով 0.3%-ային կետով, ասել է նախարարը։
Սիունիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարությունը հայտնել է սիունիստական ռեժիմի համար զենքու ռազմական տեխնիկա տեղափոխող ամերիկյան ինքնաթիռի ժամանման մասին, որը վայրեջք է կատարել օդանավակայաններից մեկում։ Հարց է ցակում, թե այժմ Իսրայելը որ երկրի զենքերով է ռմբակոծում Գազայի անմեղ ժողովրդին։ Սպուտնիկի փոխանցման Միացյալ Նահանգներն տրամադրում է Իսրայելին անհրաժեշտ զբարազինության մոտ 70%-ը, Գերմանիան մոտ 24%-ը, իսկ Իտալիան մոտ 6%-ը։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը երեքշաբթի օրը, հաստատելով Գազայի խաղաղ բնակիչների ամերիկյան զինամթերքով սպանությունը, Հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմի բանակը հոկտեմբերին Գազայի հատվածի վրա իրականացրած առնվազն 2 ավիահարվածների ժամանակ օգտագործել է ամերիկյան արտադրության զինամթերք, որոնք հանգեցրել են 43 պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների նահատակության։ Միջազգային ներում կազմակերպության զեկույցում ասվում է, Գազայի կենտրոնում այս 2 ավիահարվածների հետևանքով ավերակներում, որոնք հանգեցրել են 19 երեխայի, 14 կնոջ և 10 տղամարդու նահատակության, հայտնաբերվել են ամերիկյան արտադրության զինամթերքի բեկորներ։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մերժել է Հայաստանում մեծամորի ատոմակայանը փակելու Թուրքիայի պահանջը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ասել է, որ գործակալությունը վստահ է, որ Հայաստանը ատոմակայանի անվտանգության առումով լուրջ աշխատանք է իրականացնում։ Ատոմակայանում տեղի են ունեցել վերանորոգման կարևոր աշխատանքներ, որոնք անհրաժեշտ էին, այսպիսով ատոմակայանը կարող է շարունակել իր աշխատանքը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կառավարությունը պահանջել էր ապամոնտաժել Հայաստանում գտնվող մեծամորի ատոմակայանը, պատճառաբանելով դրա օգտակար ծառայության ժամկետի ավարտը և դրա վտանգը տարածաշրջանի համար։ Ատոմակայանը գտնվում է Թուրքիայի արևելյան սահմաններից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայաստանում մեծամորի ատոմակայան ունի 2 ռեակտոր, որոնցից մեկը շահագործման է հանձնվել 1976 թվականին, մյուսը 1980 թվականին։ 2 ռեակտորներն էլ փակվել էին 1989 թվականին Հայաստանում, 1988 թվականին Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով, բայց թիվ երկրորդ ռեակտորը վերաբացվել է 1995 թվականին վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելուց հետո։ Եվրամիությունը ևս պահանջել էր փակել այս ատոմակայանը սեյսմիկգոտում գտնվելու և դրա հին տեխնոլոգիայի պատճառով։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանը կտրականապես դեմ է մեծամորի ատոմակայանի փակմանը ու վերացմանը իր էներգետիկ անվտանգությունը պահպանելու համար, ինչը ներկայումս ապահովում է Հայաստանի աշխարհառազմավարական կայունությունը։
Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի մեղադրանքներին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է. Գազայում սիունիստական ռեժիմի շարունակվող ռազմական հանցագործությունների գլխավոր պատասխանատուն և տարածաշրջանում լարված իրավիճակի վերջնական պատասխանատուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահի Ռուսաստան կատարելիք երկրորդ այցի օրակարգում են Գազայի և Կովկասի զարգացումները։ Այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական հրավերով վաղը Մոսկվա կմեկնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսի գլխավորած բարձրաստիճան քաղաքական տնտեսական պատվիրակությունը։ Այս մեկօրյա այցի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի աշխատանքային օրակարգում են լինելու գերկոմ հարցերի, այդ թվում տնտեսական փոխգործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի, հատկապես Պաղեստինի, Գազայի և Կովկասի զարգացումների շուրջ երկխոսությունը։ 13-րդ շրջանի կառավարության գործունեության սկզբից ի վեր սա նախագահ Ռայսի երկրորդ այցն է Ռուսաստան։ Եվ Իրանը, եւ Ռուսաստանը գտնվում են Արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ։ Այս հարցը մեծացրել է Թեհրանի եւ Մոսկվայի վճռականությունը զարգացնելու համապարփակ եւ երկարաժամկետ համագործակցություն, այդ թվում արևտրատնտեսական հարաբերություններում, ինչի վառ օրինակն է Իրանի և Ռուսաստանի իշխանությունների ջանքերը հյուսիս-հարավ միջանցքի նախագիծը ավարտին հասցնելու և ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար։ Այդ կապակցությամբ Սերգեյ Լավրովն, ընդգծելով հյուսիս-հարավ միջանցքի կարևորությունն, ասել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է մեծացնել այդ միջանցքի թողունակությունը, ինչպես նաև շահագրգռված է էներգետիկ ոլորտում Իրանի հետ փոխգործակցության ընդլայնմամբ։ 2020 թվականից մինչև 2022 թվականը Իրանի և Ռուսաստանի միջև առևտրային փոխանակումները ավելացել են ավելի քան 2 անգամ։ 2020 թվականին երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումները կազմել են 2.22 միլիարդ դոլար, ինչը 2022 թվականին կրկնապատկվել և հասել է 4.6 միլիարդ դոլարի։ 2023 թվականի առաջին 9 ամիսներին Ռուսաստանի և Իրանի միջև առևտրային փոխանակումները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 30%-ով։ Դա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալեի խոսքով երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումների 60%-ը ներկայումս իրականացվում է ազգային արժույթներով՝ ռուբլով և ռիալով։ Տարածաշրջանային և միջանցկային բազմաթիվ զարգացումների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների միակողմանությանը դեմ լինելու կենտրոնական Ասիայի, Կովկասի, Աֆղանստանի, Յեմենի, Իրաքի և Սիրիայի հարցերի և ահաբեկչության դեմ պայքարի վերաբերյալ Իրանի և Ռուսաստանի ընդհանուր դիրքորոշումները ցույց են տալիս, որ այս երկու երկրները քաղաքական, տնտեսական և անվտանգության հարաբերություններում ունեն ռազմավարական շահեր։ Պաղեստինի զարգացումները և գազայի պատերազմը մյուս հարցերից են, որոնց վերաբերյալ Իրանի, Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները շարունակում են սերտորեն համագործակցել, չնայած սիոնիստական ռեժիմի վերաբերյալ ունեցած տարաձայնություններին։ Վերջին շաբաթներին գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի լայնածավալ ռազմական հարձակումներից հետո Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսային խորհրդակցություններ են անցկացրել և ընդգծել սիոնիստների հանցագործությունները դադարեցնելու և գազայում ապրող պաղեստինցիներին օգնություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հոկտեմբերի 16-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հեռախոսազրույցում դրական գնահատելով այս երկրի դիրքորոշումը գազայում սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունների դատապարտման հարցում ասել է. Հաշվի առնելով այն, ինչ կատարվում է Գազայում, հավանականություն կա, որ պատերազմը կտարածվի այլ ճակատներում, և եթե դա տեղի ունենա, իրավիճակն ավելի դժվար կլինի վերահսկել։ Ուստի մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր երկրներն ու միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանը, ավելի արդյունավետ դերակատարությամբ հանդես գան սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները դադարեցնելու գործում։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը։
Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները և այլ երկրների մոտեցումները։
Հանուն Բարձրյալն Աստծո, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում ներկայացնելու ենք Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարում պատժամիջոցների ասպեկտներն ու ազդեցությունները ուսումնասիրելիս վերլուծում ենք այդ գործընթացի արդյունքները։ Հաղորդաշարի այս համարում կխոսենք Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների և այդ հարցում այլ երկրների մոտեցումների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Էմբարգոն կամ պատժամիջոցը իրադարձություն է, որը տեղի ունենում միջազգային կողմերի միջև։ Մի կողմում պատժամիջոցը կիրառող երկիրը կամ երկրներն են, իսկ մյուս կողմում պատժամիջոցի ենթարկված երկիրը կամ երկրները։ Պատժամիջոցների լեքսիկոնը հիմնականում վերաբերում է պատժիչ կողմին ու պատժամիջոցների տարբեր ասպեկտներին, ինչպիսիք են նախապատմությունը, տիպաբանությունը, դրակապը միջազգային իրավունքի հետ, արդյունավետությունը կամ անարդյունավետությունը և ընդհանրապես ցանկացած հարց, որը վերաբերում է պատժամիջոցներ սահմանող կողմին։ Մեծանալով պատժամիջոցների ենթարկված երկրների թիվը, ձևավորվում է ավելի լայն հանրություն, որը կարող է հավաքական գործողություններ ձեռնարկել պատժամիջոցների դեմ, թուլացնել կամ կազմակերպել միջազգային պատժամիջոցների ռեժիմը, ընդ որում այն պատժամիջոցները, որոնք խախտում են միջազգային իրավունքն ու մարդու իրավունքները, ավելի մեծ հնարավորություններ են ստեղծում պատժամիջոցների ենթարկվածների շրջանում կոլեկտիվ գործողությունների համար։
Կոլումբիայի համալսարանի գլոբալ էներգետիկ քաղաքականության կենտրոնի հետազոտող և ծրագրի մենեջեր Ռիչարդ Նեֆյուն պատժամիջոցների արվեստը գրքում նշում է. Այնինչ կարող է պատժամիջոցների ձախողման պատճառ դառնալ, պատժամիջոցների դեմ թիրախային երկրների տոկունության աստիճանն է, սակայն ուշագրավն այն է, որ եթե պատժամիջոցների թիրախ դարձած երկրներից յուրաքանչյուրը ցանկանա առանձին դիմակայել պատժամիջոցներին, ապա շատ դժվար կլինի հաղթահարել պատժամիջոցները, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների քաղաքական, տնտեսական և տեխնոլոգիական հզորության գերակայությունը և պատժամիջոցների տարածման հանգամանքը երկրորդական պատժամիջոցներով։ Կարող է պատժամիջոցների դեմ դիմադրողականության աստիճանը բարձրանալ, բայց եթե պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրները միմյանց հետ միավորվեն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին դիմակայելու համար և ստեղծվի պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների կոալիցիա, ապա պատժամիջոցների միջազգային ռեժիմը լուրջ մարտահրավերի առաջ կկանգնի և ի վերջո կփլուզվի, ինչպես հին գաղութատիրական կարգերը, ուստի թվում է, թե պատժամիջոցների հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով պատժամիջոցների ենթարկված երկրների կոալիցիայի ստեղծումը Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ռեժիմի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ ռազմավարություններից է։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կայքում արկա վիճակագրության և հաստատխտերի համաձայն, մինչև 2022 թվականի վերջը այս երկիրը պատժամիջոցներ է կիրառել 25 երկրների նկատմամբ։ Բացի այդ, ըստ կոնկրետ դեպքերի, պատժամիջոցներ է կիրառել նաև այլ երկրների հատուկ անձանց և ընկերությունների նկատմամբ։ Մինչև 2022 թվականի վերջը պատժամիջոցների ենթարկվող 7 հիմնական երկրների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների ընդհանուր թիվը հասել է 24,222-ի։ Պատժամիջոցները կիրառվում են տարբեր պատրվակներով, ինչպիսիք են ահաբեկչությանն աջակցելու պնդումները, մարդու իրավունքների խախտումները, սահմանային վեճերը և միջազգային ռեժիմում գերակա սկզբունքների ու արժեքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների տարբերվող մեկնաբանությունները։ Եթե ემբարգոյի ենթարկված պետությունները համախմբվեն, ընդլայնելով տարածքի և բնակչության առումով, ապա աշխարհի զգալի մասը ներկայումս գտնվում է պատժամիջոցների տակ, և մեծ հավանականությամբ այդ միտումը կշարունակվի։
Եվ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների խստության աստիճանը պատճառ է դարձել, որ այս երկիրը պատժամիջոցների ենթարկված երկրների շարքում զբաղեցնի առաջին հորիզոնականը, այնուամենայնիվ, մինչև 2021 թվականը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր գլխավորում պատժամիջոցների զոհ դարձած հիմնական երկրների շարքը։ 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանը պատժամիջոցների դեմ տարբեր ռազմավարություններ է որդեգրել, որոնցից ամենանշանավորը պատժամիջոցների շրջանցման ռազմավարությունն է։ Ըստ այս ռազմավարության, տնտեսական պատժամիջոցները կիրառվում են տարբեր ձևերով, հատկապես արտահանումների և ազգային եկամուտների միջոցների ոլորտում։ Իրանը նույնիսկ հարցին հետամուտ է եղել միջազգային կառույցներին, այդ թվում Հագայի միջազգային դատարանին դիմելու ռազմավարությանը։ Անգամ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի, նույն ինքը Իրանի միջուկային համաձայնագրի փորձը ցույց տվեց, որ անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի ընդունումը ևս չի կարող զսպող մեխանիզմ լինել պատժամիջոցների դեմ։ Պատժամիջոցների սահմանափակումները հնարավորության վերածել է և տեղական տնտեսության ինքնաբավության վրա հենվելը նույնպես եղել է պատժամիջոցների դեմ պայքարելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարություններից մեկը։ Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման պայմաններում առավելագույն ռազմավարական դիմացկունությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը տոկուն դարձրեց ամենախիստ պատժամիջոցների հանդեպ։
Ամենակարևոր նպատակը նու առանցքը, որը կարող է կոալիցիայի շուրջ համախմբել պատժամիջոցների ենթարկված մեծ թվով երկրների, պատժամիջոցների խախտումն է և պատժամիջոցներին հակազդելը։ Միջազգային համակարգի ներկա պայմաններում այս կոալիցիան ստեղծելն ավելի հեշտ է։ Որովհետև Ավստրալիայի ազգային համալսարանի դասախոս և գրող Ամին Ալ-Սեյղալի խոսքերով, սառը պատերազմից հետո միջազգային համակարգը ձգտում է նոր կարգերի։ Ամին Ալ-Սեյղալը գտնում է, որ աշխարհն ապրում է մեծ անցումային շրջան, աշխարհաքաղաքական անցում և դիմադրություն դրա նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները այլևս միակ համաշխարհային դերակատարը չէ, այլև կան տարածաշրջանային տերություններ, որոնք հավասարակշռում են իրենց հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը և տարածաշրջանային տերությունները մեծացնում են իրենց ռազմական և դիվանագիտական ակտիվությունը։
Համաշխարհային պատժամիջոցների պատմության մեջ Միացյալ Նահանգների ներկայիս պատժամիջոցների չափը, հատկապես Ռուսաստանի դեմ, կարելի է վերլուծել տարբեր տեսանկյուններից։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին անգամ աշխարհի մեծ տերություններից մեկը ենթարկվել է համատարած պատժամիջոցների։ Բացի Միացյալ Նահանգների նախագահի կատարողական հրամաներից ու այս երկրի կոնգրեսի մեկը մյուսի հետևից ընդունվող որոշումներից, Եվրոպական երկրները, Ճապոնիան, Ավստրալիան և Կանադան նույնպես համակարգված գործողությամբ պատժամիջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի նկատմամբ։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Եվրամիությունը համաձայն կանոնակարգի խորհրդի թիվ 1905/2022 որոշման, որպես 8-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մաս, սահմանեց նաև երկրորդական պատժամիջոցների սահմանափակումներ այն կողմերի նկատմամբ, որոնք չեն պահպանում Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։
Հաշվի առնելով Ռուսաստանի և նույնիսկ Ուկրաինայի դիրքերը համաշխարհային պարենային շղթայի մատակարարման հարցում, հատկապես հացահատիկի և յուղային սերմերի արտադրության ոլորտում, Ռուսաստանի նկատմամբ էմբարգոները վտանգել են աշխարհի պարենային անվտանգության մի մասը, հատկապես աղքատ երկրներում, որոնք ուղղակիորեն պատժամիջոցների թիրախ չեն եղել։ Նույնը վերաբերում է միջազգային էներգետիկ շուկային։ Ռուսաստանը մատակարարում է Եվրոպային էներգակիրների, հատկապես գազի մեծ մասը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրենց տրամադրության տակ ունեն աշխարհի նիոնի 70%-ը, որը կիսահաղորդիչների հիմնական նյութն է։ Ռուսաստանի նկատմամբ էմբարգոները ստիպեցին այս երկրին սահմանափակել գազի արտահանումը Եվրոպա, հակազդելով էմբարգոներին։ Սկզբնական ճնշումներից հետո Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հետևանքով այդ երկրի տնտեսությանը հասցված վնասը այնքան էական չի եղել, որքան սպասվում էին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում էիք Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով մեր կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ պահպան։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Վարիխ Թեգանորդը գրում է. Առանց փողի դժվար է ապրել խաղաղության մեջ, ելուր մնաց նրան, որ միջին վիճակագրական երկիրն ուզում է ահավոր պատերազմի մեջ մտնել գերտերության դեմ։ Եվրոպական մայրցամաքի 20 ամենաղքատ երկրների շարքում Ուկրաինան 19-րդն է, երկրի հողերի 20%-ը օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, 10 միլիոն մարդ կամ երկրի բնակչության գրեթե 25%-ը տեղահանված է երկրի ներսում կամ արտասահմանում, իսկ ենթակառուցվածքները հիմնականում ոչնչացվել են։ Պատերազմը շարունակելու Կիևի հույսի աղբյուրը եղել է արտաքին օգնությունը, ֆինանսական, սպառազինական և մարդասիրական ոլորտներում այս օգնություններն են ոտքի վրա պահել այս կառավարությանը, բայց ահազանգը հնչել է նաև նրանց կողմից։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի նիստից հայկական պատվիրակության բացակայությունը չի ազդի հակոթային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու որոշման վրա։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ Նրանց ֆիզիկական բացակայությունը մեծապես չի արգելակում այլ անդամ երկրների կողմից հավաքական փաստաթղթերի ընդունման համաձայնեցման գործընթացները, որոնց նրանք շատ դեպքերում միանում են, ասել է նա, պատասխանելով հարցին. Արդյոք ՀՊԿ ՎՀ-ժողովին հայկական կողմի չմասնակցելը կազդի միասնական հակոթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու ծրագրի վրա։ Իսկ Նյուզկետեմը գրում է. Մենք երբեք չենք տեսել ու չենք շարունակում համագործակցել Ադրբեջանի հետ, այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Դա կհակասի մեր որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերին, մենք շարունակում ենք չափումներ կատարել ուղղակիորեն Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ պարզաբանելու համար, օրինակ Ադրբեջանի դեպքում, որտեղ մենք մտահոգություններ ունենք։ Մեզ մտահոգում են վերջին շրջանում լրագրողների բերման ենթարկելու միտումը, մենք շարունակում ենք կոչ անել նրանց հարգել մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները, ինչպես նախկինում ասել եմ այս ամբիոնից, և մենք նաև շարունակում ենք նրանց հետ ներգրավել Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության ոլորտներում, և դա մի բան է, որը կշարունակի մնալ մեր ուշադրության կենտրոնում, ասել է Միլերը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Միացյալ Նահանգների Սենատի հանձնաժողովի ղեկավարը Բլինքենին կոչ արել պատասխանատվության ենթարկել Ալիևի վարչակարգին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների համար։ Իսկ Պանարամակետեմը գրում է. Ադրբեջանի պետական մակարդակո, Ադրբեջանը պետական մակարդակո ոչնչացնում է հայկական մշակութային ժառանգությունը, ընդ որում դա արվում է նախագահի հրամանով։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։
Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության մասշտաբները և հետևանքները։
Հոկտեմբերի 7-ը արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի քաղաքական պատմության մեջ հիշարժան է լինելու։ Այդ օրը Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժում Համասի ռազմիկները սիոնիստական ռեժիմի վրա հարձակվելով նրան պարտադրեցին այս կեղծ ռեժիմի 75-ամյա պատմության մեջ ամենածանր պարտությունը, պարտություն, որը հեղափոխության գերագույն առաջնորդն անվանել է չվերականգնվող պարտություն։ Այդ հիմամբ մի քանի հաղորդումներում հակիրճ անդրադառնալով Պաղեստինի և սիոնիստական ռեժիմի պատերազմների պատմությանը քննարկելու ենք Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության տարբեր մասշտաբները և դրա հետևանքները, ինչպես նաև պատերազմի վերջին իրավիճակը։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտվելով միջազգային համակարգը վերածվեց երկբևեռ ճկուն համակարգի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Խորհրդային Միության գլխավորությամբ։ Նոր համակարգում հին ուժերը, ինչպիսիք էին Անգլիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, դարձան երկրորդ կարգի տերություններ և փաստորեն համաշխարհային քաղաքական կառավարումը ստանձնեցին Միացյալ Նահանգներն ու Խորհրդային Միությունը։ Այս իրավիճակում Անգլիան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում բարձրացրեց Պաղեստինի հարցը և բազում հետևողական աշխատանքներից հետո Պաղեստինի բաժանման մասին որոշումը վերջնականապես հաստատվեց 1947 թվականին։ Այդ հիմամբ հրահաները, ովքեր մինչ այդ կազմում էին Պաղեստինի բնակչության մոտ 30%-ը, ձեռք բերեցին Պաղեստինի տարածքների մոտ 55%-ը։ Բայց Պաղեստինցիները մոտ 70% բնակչությամբ ավելի քիչ քան 45%-ը։ Իհարկե, այս բանաձևը չընդունվեց Պաղեստինցիների եւ Իսլամական երկրների կողմից մինչեւ 1948 թվականի մայիսի 14-ին Բրիտանական վերջին ուժերի հեռանալով Սեյունիստ հրաաները Բենգորյոնի գլխավորությամբ մրցակցեցին անկախություն եւ այդպիսով սկսվեց արաբա-իսրայելական առաջին պատերազմը։ Այնուհետեւ, երբ Պաղեստինում անգլիացիների 30-ամյա ներկայությունից հետո հրաաների համար քաղաքական ռազմական պայմաններ ստեղծվեցին իշխանություն ձեռք բերելու եւ կառավարություն ձևավորելու համար, սիոնիստ հրաաները անկախություն հռչակեցին բրիտանացիների հեռանալուց հետո։ Այս հարցը, որը արժանացավ պաղեստինցիների ակազդեցությանը եւ արաբական երկրների աջակցությանը, համեմատաբար երկար հակամարտություններից հետո ի վերջո հանգեցրեց Պաղեստինի 78%-ի օկուպացմանը սիոնիստների կողմից։ Պաղեստինի մնացած հատվածները, հորդանան գետի արևմտյան ափը եւ Գազայի հատվածը, աստիճանաբար կցվեցին հորդանանին եւ Եգիպտոսին։
8 տարի անց 1956 թվականին տեղի ունեցավ արաբա-իսրայելական երկրորդ պատերազմը, այսինքն Սուեզի ջրանցքի պատերազմը, որն աշխարհին գերիշխելու Միացյալ Նահանգների եւ Խորհրդային Միության ջանքերի եւ Անգլիայի ու Ֆրանսիային մերձավոր արևելքի տարածաշրջանից հեռացնելու պատճառով ականատես եղանք սիոնիստական ռեժիմի Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի պարտությանը։ Այդպիսով Սուեզի ջրանցքը հրճակվեց ազգային, իսկ Ջամալ Աբդուլ Նասերը դարձավ արաբական աշխարհի հերոսը։ 1967 թվականի երրորդ պատերազմը, որը հայտնի է որպես վեցօրյա պատերազմ, արաբական երկրների համար համազորեր պարտվողականության, որովհետև սիոնիստական ռեժիմը հաջողել էր Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի զինամթերքի աջակցությամբ 6 օրվա ընթացքում գրավել Հորդանան գետի արևմտյան ափը, Գազայի հատվածը, Սիրիայի Գոլանի բարձունքները եւ Եգիպտոսի Սինայի անապատը, եւ այդպիսով մեծացնել իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 3-ից 4 անգամ։ 6 տարի անց Եգիպտոսի եւ Հորդանանի կառավարությունները Անվար Սադաթի եւ Հաֆեզ Ասադի օրոք 1973 թվականին Յոմ Կիպոր տոնին անսպասելի հարձակման փորձեցին հետ վերցնել իրենց օկուպացված տարածքները, բայց ի վերջո պարտվեցին։ Վերջին պատերազմում Եգիպտոսի պարտության պատճառով Սադաթը Սինայի անապատը վերագրավելու նպատակով ընտրեց Միացյալ Նահանգների միջնորդությունը եւ մեկնեց Քեմփ Դեյվիդ։ Վերջապես Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը պատճառ դարձավ Եգիպտոսը որպես արաբական ամենակարևոր երկիր հեռանա Իսրայելի ռեժիմի հակառակորդների շրջագծից եւ այդ ռեժիմը նահանջի Սինայի անապատից եւ դրանով իսկ վերջ դրվի արաբա-իսրայելական դասական պատերազմներին։
Այն դեպքում, երբ արաբական երկրների դասական բանակները չկարողացան պարտության մատնել սիոնիստական ռեժիմի բանակին, 2000 թվականին Լիբանանի Եզբոլլահի ուժերը հաջողեցին իսրայելցի զինվորներին պարտադրել նահանջել Լիբանանի հարավից։ Սիոնիստական բանակի հերթական պարտությունը տեղի ունեցավ 2005 թվականին եւ երկրորդ ինտիֆադայից 5 տարի անց սիոնիստ զինվորականները ստիպած եղան 38 տարի անց նահանջել Գազայի հատվածից եւ տեղի ունեցավ սիոնիստական բանակի երկրորդ պարտությունը։ Երրորդ պարտությունը տեղի ունեցավ 2006 թվականին Լիբանանում Հեզբոլլահի դեմ 33 օր շարունակվող պատերազմից հետո եւ գործնականում ոչնչացվեց սիոնիստական բանակի անպարտելիության առասպելը։ Չորրորդ եւ ամենամեծ պարտությունը տեղի ունեցավ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին եւ Համասի մարտիկները Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությամբ հաջողեցին պարտության մատնել այդ ռեժիմին, որն աննախադեպ էր 75 տարվա ընթացքում։ Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությունը հետեւյալ պատճառներով սիոնիստական կեղծ ռեժիմի 75-ամյա պարտության մեջ ամենածանր պարտությունն էր։
1. Ռազմական հետախուզական պարտություն։ Այս գործողությունը ռազմական առումով ասիմետրիկ հիբրիդային գործողություն էր ցամաքի, օդի, ծովի եւ կիբեր տարածքի միջոցով օգտագործելով անակնկալի զգսպունքը։ Առաջին անգամն էր, որ ներթափանցեցին 1948 թվականի օկուպացված տարածքների խորքերը, 22 քաղաքավաններ եւ 10-ից ավելի ռազմակայաններ գրավեցին, սիոնիստների օբյեկտներն ու տեխնիկան ոչնչացավ եւ ավելի քան 200 հոգի գերեվարվեցին, որը ապացուցում է դիմադրության ուժերի հետախուզական ու մարտական պատրաստվածությունը և սիոնիստական ռեժիմի ռազմական, հետախուզական և անվտանգության պարտությունը։ 2021 թվականին Սեյֆոլղոց գործողությունից հետո դիմադրության ուժերը 2 տարի շարունակ այս գործողության մի քանի փուլ են անցկացրել։ Այս գործողության առանձնահատկությունների թվում է դրա ասիմետրիկ լինելը։ Մի կողմում էր մինչև ատամները զինված սիոնիստական ռեժիմը, շնորհիվ ամերիկացիների ռազմական, հետախուզական և զինամթերային աջակցության, իսկ մյուս կողմում դիմադրության մի խումբ, որը ռազմական առումով համեմատելի չէ օկուպացիոն ռեժիմի հետ, բայց այն, ինչ համասի հաղթանակի պատճառ հանդիսացավ, դիմադրության ուժերի հավատքը, իրազեկությունը ու պատրաստվածությունն էր սիոնիստ օկուպանտներին հարվածելու համար։ Գերագույն առաջնորդն այս առնչությամբ նշել է Ալախսայի փոթորիկ գործողության կարևոր քայլերից հետևյալն էր, որ ապացուցեց, թե ինչպես մի փոքր խումբ, որն ունի շատ քիչ սարքավորումներ և հնարավորություններ, բայց ստորգված է հավատքով ու վճռականությամբ, կարող է մի քանի ժամվա ընթացքում իջիկ դարձնել թշնամու տարիների հանցավոր ջանքերի արդյունքը և ոչնչացնել նրան ու նվաստացնել աշխարհի իմպերիալիստական ու գորոզ կառավարություններին։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնն եք լսում։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրության ենք անցնում Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողության մասշտաբները և հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս գործողության քաղաքական մասշտաբները պետք է վերլուծել միջազգային, տարածաշրջանային և ներքին մակարդակներում։ Միջազգային մակարդակում ուշադրության արժանի են 3 կետեր։ Գազայի պատերազմի առաջին կետը չպետք է տեսնել Համասի և սիոնիստական ռեժիմի միջև պատերազմում, այլև գերագույն առաջնորդն է մեկնաբանել։ Այն պետք է դիտել իսլամի իմպերիալիզմի և իրավացիության ու անօրինության ճակատի միջև հակադրությամբ։ Երկրորդ կետն այն է, որ Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությունը բացահայտեց Միացյալ Նահանգների ուժի անկման մեկ այլ ցուցանիշ, այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգներն իրեն համարում է աշխարհի գերուժ և հեգեմոն, չնայած որ ուղղակիորեն մուտք է գործել և ստանձնել վերջին իրադարձությունների կառավարումը, սակայն չի կարողացել ավարտել այս հակամարտությունը այնպես, ինչպես ինքն էր ցանկանում։ Եվ երրորդ կետը այն է, որ Պաղեստինի հարցի վերակենդանացումն է աշխարհի հասարակական կարծիքի մոտ, դա պատահեց այն ժամանակ, երբ Պաղեստինի հարցը մոռացված էր աշխարհում, սակայն այսօր ականատեսնենք, որի աջակցություն պաղեստինցիների և նրանց ճնշված ժողովրդի համաշխարհային ապստամբություն է ձևավորվել, նույնիսկ ԱՄՆ-ի սրտում ապստամբություն, որը աննախընթաց է եղել անցյալ 75 տարիներին։
Տարածաշրջանային մակարդակում ամենահիմնական խնդիրը սիոնիստական ռեժիմի և Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների կարգավորման չեղարկվելն էր։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը մի կողմից հետաձգեց հարաբերությունների կարգավորումը, իսկ մյուս կողմից տարածաշրջանի ժողովուրդը հասկացավ, որ իր գլխավոր թշնամին ու սպառնալիքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մանկասպան սիոնիստական ռեժիմը։ Ներքին մակարդակում Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը ծանր հարված հասցրեց սիոնիստական ռեժիմի ուժի 2 բաղադրիչներին, այսինքն այս ռեժիմի ռազմական և հետախուզական հզորությանը, մյուս կողմից երերուն դարձրեց սիոնիստական ռեժիմի 3 հիմնարար զգացմունքները՝ օրինականությունը, անվտանգությունը և բնակչությունը։
Երրորդ և վերջին կետը՝ սոցիալական պարտություն։ Այս հիբրիդային պատերազմի երրորդ ասպեկտը սոցիալական ասպեկտն է։ Սոցիալական ոլորտում կարելի անդրադառնալ սիոնիստների ոչռագործությունների և պաղեստինցիների դիմադրության 2 ոլորտներին։ Սիոնիստական ռեժիմը պարտությունից հետո իր կեղծ հեղինակությունը վերակենդանանելու համար դիմադրությունից վրեժ լուծելու պատրվակով դիմեց Գազայի իրավազրկված ժողովրդի ցեղասպանությանը եւ այդ առումով կատարեց ցանկացած անմարդկային գործողություն։ Այս գործողությունները պատճառ դարձան, որ աշխարհի հանրային կարծիքի համար բացահայտվի Իսրայելի հանցագործ ու մանկասպան ռեժիմի իրական դեմքը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում սիոնիստական ռեժիմի դեմ ցույցերի կազմակերպումը եւս գալիս է հաստատելու այս հարցը։ Սակայն սոցիալական այս իրադարձությունների միակ կողմը այն է, որ կանանց ու տղամարդկանց խորը եւ ամրակուր հավատքը, որի արդյունքում սիոնիստական ռեժիմի բոլոր ոճակորցությունները ոչ միայն չեն կարողացել ոչնչացնել նրանց դիմադրությունը կայունությունը, այլև նրանք օրեոր ավելի ու ավելի ամուր ու կայուն են կարճել Պաղեստինի իդեալներից։
Այս մասին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը գծել է. Գազայի հարցը մի կողմից ճնշվածության խնդիր է, իսկ մյուս կողմից հզորության։ Այո, Գազայի ժողովուրդը իրապես ճնշված ու իրավազրկված է, սակայն այս իրավազրկվածության հետ մեկտեղ երկու կարևոր խնդիրներ են նկատվում։ Մի կետը այս ժողովրդի համբերատարությունն է եւ Աստծուն ապավինելը, իրապես այս ժողովուրդը համբերատարություն է դրսեւորել եւ ըստ Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի Գազայի ժողովուրդը ապացուցել է, որ աշխարում դյուցազնական մի ազգ է։
Տակագին բարեկամներ, այս ռագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարաբերության զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն pastudey.ir/hy։
Տակագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։